มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งกับผมชัชพลทรงสุนทรวงศ์กับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่หนใดทุกวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับทางรายการก็ขอเสนอต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุณสรัญญาได้สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.บุญทิพย์ถึงเรื่องประสบการณ์ในชีวิตซึ่งจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้เล่าประสบการณ์การทำความดีที่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆแต่เมื่อครั้งที่ผ่านมาต้องมาช่วยชีวิตตัวเองและในวันนี้อาจารย์บุญทิพย์ก็จะมาแนะนำวิธีที่จะดูแลตัวเองให้พวกเราได้ฟังกันติดตามได้จากการสัมภาษณ์ของคุณสรัญญากันต่อเลยนะครับ
ที่อาจารย์เล่าแล้วบอกว่าทุกคนในครอบครัวเนี่ยปฏิบัติธรรมกันทุกคนเลยนะอาจารย์อยากทราบเหตุผลในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะ
ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณย่าคุณยายเนี่ยปฏิบัติแล้วเราเห็นด้วยนะคะแล้วก็เห็นท่านค่อนข้างจะสงบไม่ค่อยมีอารมณ์โมโหเราก็อยากจะเป็นคนไม่มีอารมณ์โมโหบ้างและที่สำคัญเนี่ยเขาก็ทำงานได้มีระบบระเบียบนะคะคราวนี้พอก็จะเล่าเรื่องตอนที่มาปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวก็คือตอนมาทำงานที่มสทนี่นะคะก็ครั้งแรกพอเราจะเป็นอาจารย์มสทเรารู้ว่างานหลักของเราคืองานเขียนเลยความเป็นอาจารย์มสทเพราะว่าเราไม่ได้มีนักศึกษาอยู่ในชั้นเรียนเราต้องเขียนผ่านสื่อเอกสารเนี่ยเพื่อจะให้ผู้เรียนเรียนด้วยตัวเองเราแน่นอนต้องมีสติสมาธิที่ดีนะคะก็เลยไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่สวนโมกค่ะแล้วก็ได้ไปกราบท่านพระพุทธธาตุในครั้งแรกกันนะคะน
ั่
นคือ
จุดเริ่ม
ต้น แต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมนะแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเป็นนักวิชาการซึ่งมีธรรมะ ควบคู่ด้วยค่ะตอนนั้นน่ะเราได้ไปพอไปดูผนังรอบๆท่านจะถามคำถามเราว่าไปดูอะไรมาบ้างแล้วได้อะไรจบตรงนั้นบ้างแล้วคิดว่าเป็นอย่างไรแล้วจะนำไปใช้อย่างไรตรงนี้เป็นทำให้เราสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษานะคะแล้วก็ทำให้เรามีจิตที่รู้สึกว่าเวลาทำอะไรเนี่ยเราจะทำด้วยสมาธิสตินะคะก็จะทำให้ผลงานเนี่ยค่อนข้างออกมาดีแล้วก็ทำอะไรโดยที่ว่าเราคิดว่าชีวิตเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีหรือเปล่าดังนั้นเราก็คิดว่าเราก็ควรจะทำสิ่งดีงามในวันนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้แล้วสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดก็คืองานคือการปฏิบัติธรรมดังนั้นบางครั้งก็ไม่ได้ว่าแยกชีวิตออกไปจะต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดในป่าในเขาอะไรงั้นนะคะที่เราไปมาเป็นครั้งคราวแล้วเราก็มาปฏิบัติที่บ้านค่ะ
นอกจากอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกแล้วนะคะอาจารย์ไปที่ไหนอีกบ้างคะ
โอ้มากมายหลายแห่งค่ะในช่วง20กว่าปีมานี้เช่นในกรุงเทพนะเราจะเห็นว่าวุ่นวายมากเลยนะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมใกล้ๆก็คือวัดประทุมวนารามนะคะซึ่งดิฉันก็ไปมานะคะข้างนอกวุ่นวายแต่ข้างในสงบมากนะคะหรือที่พุทธสมาคมที่จัดโดยพุทธสมาคมนะคะเพราะว่าจะนำมาใช้กับการงานได้มากนะคะค่ะแล้วก็ที่ไปเป็นประจำทุกวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะวัดชลประทานนะคะก็พาคุณแม่ไปด้วยตัวดิฉันก็ไปด้วยที่บ้านก็ไปวัดชลประทานกันค่ะก็สบายๆแต่งกายสบายนะคะนำอาหารไปแล้วเสร็จตอนกลางวันก็ทานข้าวที่วัดพอตอนบ่ายโมงก็ฟังเทศน์สนทนาธรรมค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังวิธีดูแลตัวเองของอาจารย์บุญทิพย์ก็คือการปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าการปฏิบัติธรรมนั้นดีและมีประโยชน์อย่างไรซึ่งอาจารย์บุญทิพย์ก็ได้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์จากแบบอย่างที่คุณย่าและคุณยายที่ชอบปฏิบัติธรรมและผมก็เชื่อมั่นว่ามีท่านผู้ฟังหลายคนเริ่มมองเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์รวมทั้งเริ่มฝึกปฏิบัติธรรมกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่หนใดได้ใหม่ในตอนต่อไปเวลา 9:25 นาทีและออกอากาศซ้ำอีกครั้งในเวลา 21:30 นาทีและนอกจากที่ท่านผู้ฟังจะรับฟังรายการทางสถานีนี้แล้วยังสามารถรับฟังได้ที่ www.stou.ac.th ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ